Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo. Ary hitako fa indro nisy biby dia niakatra avy tao amin'ny ranomasina. Nanana tandroka folo sy loha fito. Ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema folo. Ary tamin'ny lohany dia nisy anarana miteny ratsy. Ny bibidia izay hitako dia tahaka ny leoparda. Ny tongony dia tahaka ny anibera. Ary ny vavany dia tahaka ny vavany liona. Nomen'ilay dragona azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Ary ny lohany iray dia toa voa ka efa ho faty, nefa sitrana ihany ilay fery saika nahafaty azy. Dia gaga ny tany rehetra ka nanaraka ilay bibidia. Ary ny ankohoka teo anoloan'ilay dragona ny olona, satria izy no nanome ny fahefana ho an'ny bibidia. Ny ankohoka teo anoloan'ny bibidia ny olona ka nyteny hoe:
iza no tahaka ny bibidia ary iza no mahay miady aminy?
Dia nomena lehilahy miteny zavatra mioampampana sy fitenenan-dratsy izy, ary nomena fahefana mba hiasa 270 volana. Dia nanokatra ny vavany hiteny ratsy an'Andriamanitra izy, dia ny hiteny ratsy ny anarany sy ny tabernakeliny, dia ireo monina any an-danitra. Ary navela hiady tamin'ny olona masina izy ka haharesy azy. Nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena, ny vahoaka, ny samihafa fiteny ary ny firenena rehetra izy. Ary hiankohaka eo anoloany ny olona rehetra monina ambonin'ny tany, dia izay tsy manana ny anarany voasoratra ao amin'ny bokyn'ny fiainan'ny zanak'ondry, izay vavono hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao. Raha misy manatsofina, aoka izy iaina. Raha misy mamabo, dia mba hobaboina izy. Ary raha misy mamono amin'ny sabatra, dia tsy maintsy hovonoana amin'ny sabatra kosa izy. Indro ny faharetana sy ny finoan'ny olona masina. Ary hitako fa indro nisy bibidia iray koa niakatra avy tamin'ny tany, nanana tandroka roa tahaka ny an'ny zanak'ondry izy, nefa niteny tahaka ny dragona. Ary ny fahefana rehetra nanananyilay bibidia voalohany dia asehony eo anatrehany, ary ny tany mba amin'izay moninao dia asainy miankohoka eo anoloan'ilay bibidia voalohany, izay sitrana tamin'ilay feriny saika nahafaty azy. Manao famantarana lehibe izy ka mampidina afo avy any an-danitra ho amin'ny tany eo mason'ny olona azy. Mamitaka izay monina ambonin'ny tany izy amin'ny famantarana izay nomena azy atao eo mason'ny bibidia, sady milaza amin'izay monina ambonin'ny tany koa mba hanao sary ny bibidia izay voan'ny sabatra nefa velona ihany. Ary navela hanisy aina ny sarin'ny bibidia izy mba hahay miteny ny sarin'ny bibidia, ary hampamono izay rehetra tsy mety miankohoka eo anoloan'ny sarin'ny bibidia. Ary ny olona rehetra, na ny kely na ny lehibe, na ny manankarena na ny malahelo, na ny olona afaka na ny andevo, dia ampandraisy ny marika avokoa eo amin'ny tanin'ny havanana na eo amin'ny handriny, mba tsy hisy hahazo hividy na hivarotra afa-tsy izay manana ny marika, dia ny anaran'ny bibidia na ny isa milaza ny anarany. Indro ny fahendrena, aoka izay manatsaina anisany isa mariky ny bibidia, fa isa mariky ny olona izany. 560 izany isa marika izany.